Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віталь Рымашэўскі збіраецца прасіць Александр Лукашэнку аб асабістай сустрэчы. Незалежных журналістаў абшукваюць і запалохваюць. У рэгіёнах Беларусі пачаўся пераслед людзей за ўдзел у плошчы, некаторыя ўжо звольнены.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Літва збірае меркаванні ўсіх дзяржаў сябраў АБСЕ, каб вызначыцца, як разам рэагаваць на рашэнне Беларусі закрыць офіс арганізацыі ў Мінску. Пра гэта журналістам заявіў міністр замежных спраў Літвы Аўдронюс Ажубаліс на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай плянам Вільні наконт старшынёўства ў АБСЕ ў 2011 годзе.
Мы глыбока шкадуем і глыбока расчараваныя закрыццём офісу АБСЕ ў Мінску. Цяпер мы павінны падагульніць меркаванне ўсіх сябраў АБСЕ і падумаць, як развіваць нашы дачыненні з афіцыйным Мінскам надалей. Гэта, я думаю, галоўная задача, пастаўленая перад нашым старшынёўствам.
У рамках еўразвязу Літва выкарыстоўвае ўсе сродкі, каб Беларусь не зачыняла дзверы Еўропе і не шла да самаізаляцыі, заявіў міністр Ажубаліс. Літва перняла старшынёўства ў АБСЕ ад Казахстану з 1 студзеня сёлета. Губернатар найбуйнейшай пакістанскай правінцыі Пенджаб быў забіты з-за таго, што заступіўся за хрысціянку, якая была прысуджаная да смяротнага пакарання за зневагу імя прарока Мухамеда. Пра гэта сёння паведаміў журналістам міністр унутраных спраў Пакістану Рахман Малік. Губернатар Салман Тасір быў сёння застрэлены адным са сваіх целаахоўнікаў. Адразу пасля свайго чыну ён быў абясшкоджаны і затрыманы. Забойца прызнаўся, што здзейсніў тэракт з-за таго, што Тасір публічна заклікаў прэзідэнта памілаваць хрысціянку Асію Бібі. У сувязі з забойствам губернатара ў Пакістане абвешчана трохдзённая жалоба. ЗША сёння выступілі з крытыкай ініцыятывы правядзення ў Казахстане рэферэндуму адносна працягу тэрміну кіравання прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. У заяве амерыканскага пасольства ў Астане падкрэсліваецца, што рэферэндум стане для краіны адступленнем ад прынцыпаў дэмакратыі, таму што адмяняе гарантаваныя канстытуцыяй выбары кіраўніка краіны. Тагеран пацвердзіў паведамленне аб тым, што запрасіў прадстаўнікоў некалькіх краінаў з МАГАТЭ наведаць іранскія ядзерныя аб'екты. Паводле прэсавага прадстаўніка іранскага МЗС, запрошаныя дыпламаты з еўразвязу, а таксама прадстаўнікі шэрагу буйнейшых краін свету, якія бяруць удзел у перамовах па іранскай ядзернай праграме. Прадстаўнік Ірану не назваў, якія дакладна ядзерныя аб'екты можна будзе наведаць. На тэрыторыі краін Еўропы і блізкага ўсходу сёння ў першай палове дня можна было назіраць першае ў гэтым годзе частковае сонечнае зацьменне. Гэта першае з шасці зацьменняў 2011 году. Сёлета мае быць усяго 4 сонечных і 2 поўных зацьменні месяца. Зацьменне было няпоўным і пачалося ў 6 гадзін 40 хвілін па Грынвічу. Лепш за ўсё зацьменне заўважна было на паўночным усходзе Швецыі. Пабачыць, як месяц захінае сонечнае, Сонца маглі таксама жыхары Еўропы, блізкага ўсходу, цэнтральнай Азіі і паўночнай Афрыкі.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александр Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі пасля выбараў, будзе забаронены ўезд у краіны еўразвязу. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Швецыі Карл Більд у інтэрв'ю бельгійскаму выданню EU Observer. Паводле дадзеных EU Observer, амбасады краінаў еўразвязу ў Мінску рыхтуюць спіс асобаў, якім будзе абмежаваны ўезд у еўразвяз. Крыніца ў дыпламатычных колах паведаміла выданню, што папярэднюю версію спісу уключаныя ўжо больш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне еўразвязу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у еўразвяз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Спеціаліст у галіні міжнародної політики Андрей Федоров лічить цілком реальним вертання до візових санкцій Євразв'язу відносно Олександра Лукашенка і ягоного оточення. Механізм для прийняття рішення тут простий. Євразв'яз може зняти мораторій на ті санкції, які діяли з 2006 року, а останнім часом були заморожені, і поширить відповідний спіс.
Навряд чи із-за цього наші білоруські влади кинуться одразу нечто міняти. І йти за тими закликами, які видають Євразв'язовці. Буде вельми жорстка риторика з цього боку, як це було 2,5 роки тому. Примусить змінити їх внутрішню політику в це навряд чи. Я вважаю, що це вельми неприємно. Я чув такі звістки не про вищеше керівництво. Вельми боялися некі особи, щоб не трапити в цей чорний спіс, але вони значно більше бояться своїх керівників, щоб не робити те, що їм загадують. Тому я не думаю, що це дасть некий ефект.
На думку господаря Федорова, у Євразв'язу нема реальних речагов впливу на Білорусь во умовах, коли за спиной теперішнє білоруське керівництво стоїть Москва. Правовладний політолог Сергій Мусієнко так само лічить, що махчимые визовые санкции Евразвязу эффекту меть не будут.
На взгляд любого человека здравомыслящего это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эффекта, кроме отрицательного. Я годами отстаиваю принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Гэта было меркаванне праўладнага палітолага Сергія Мусіенкі. Яшчэ раз нагадаю, сёння міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых беларускіх афіцыйных асобаў адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбару будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя, аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня, аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мяне знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прысячэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжуся ў стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі яны будуць расцэньваць як парушэнне падпіскі і спробую вплив на ходу слідства. Тому вибор тут невеликий. Відповідно, на жаль, я не можу давати ніякі коментарі ні по 19-му, ні по моєму визволенню.
За нелогічних причинах мусив змінити пляни на кон сьогоднішньої пресової конференції і Андрій Дмитрієв, керівник виборчого штабу Володимира Некляєва. Сам політик, який вийшов на волю напередодні, так до кінця і не зрозумів, чому відпустили менавіта його. Дмитрієв так само зв'язаний різними підписками об нерозголошуванні матеріалу справи і підпиской об невиїзді. На множество критичних виказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у зв'язку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як 4 экс-кандыдаты ды іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэагаваў так.
Сваім злоўмыснікам не радуйцеся, а сваім паплечнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуцца на свабодзе.
Лёс бальшыні арыштаваных, якія знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, не акрэслены. Адвакаты ўпершыню пасля новага году збіраюцца на гэтым тыдні наведаць сваіх падабаронных. Сустрэча Алега Агеева з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам запланаваная на 5 студзеня.
Запланавана планую заўтра. если попаду, потому что пока планирую завтра.
По-ранейшему складаная ситуация вакол Миколы Статкевича. Ён 15-й день голодая у СИЗА КДБ, потребующий отмены выников выборов за массовых фальсификаций. Спынять голодовку Статкевич намеру не мая, тому стан его здоровья выкликая заклопоченность. Адвокатку Татьяну Станкевич до политика допустили только однойчи, коли выставляли обвинувачение. Медичная допомога потребуется и Владимиру Некляеву, у якого при конце минулого года здарыўся гипертонический криз. Высокий тиск тримается до гетуль, але квалифицированную допомогу во умовах следчего изолятора отримать практично немагчыма. Нервовая ситуация отбивается и на здоровье сваяков, якія чакаюць родных з турмы. Стало вядома, что шпиталізаваны Владимир Халіп, батька затриманай и обвинувачанай у организации массовых беспарадков журналистки Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанести досыць складаную операцию на вачах. Говорит адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
И так само отклалась запланованная на сегодня встреча адвоката Павла Сапелки с Андреем Санниковым. Побачиться с подоборонным, и он поспробуя у середу.
З Мянску передавал Ігор Карней. Віталь Римашевський, як і інші в'язні турми КДБ, у тим ліку і ще чотири кандидати у президенти, були затримані 19 снежня після акції опозиції у Мянску. Вони обвинувачуються в організації масових безпарадків. Артикул 293 Кримінального кодексу Білорусі за гэта предугледжує до 15 годів позбавлення волі. Сёння на свободу вышли не менш за 15 человек, затриманных после падзей 19 снежня. Тым часам у правоабаронцев, якія адсочваюць ситуацию, затриманными пачаліся пиратрусы. Передае наш корреспондент Олег Груздзілович.
Поводле волонтера Игоря Крепса, каля 16 годины дня с Жодинского СИЗА вызвали 15 осужденных за подеи 19 снежня и акции солидарности у позднейшие дни. У Темлюку вышли на волю активист Микола Демиденко и сын кандидата у президента Григора Костусева Андрусь Костусев.
Посадили у микроавтобус великий, каля 15 человек. Дали сопровождение в гаишную машину и вывезли на чыгуначную станцию. У всех хлопцев. И там выпустили. У нас было несколько машин, и практически всех расхопили, мы зараз их развозим по дому.
Большинство это молодежные активисты, которых осудили на 15 суток за удел у акции 20 снежня на площади Незалежности. Нагадаю, активисты вышли на площадь с растяжкой Саша Сыхоть, якую амаль одразу порвали амаповцы, а удельников акции затримали. 21 снежня активисты умелись судить у Центральном суде Менску. Уже были вывешены списы. Але потом процессы прошли у іншим суде, и журналистов на их не пустили. Правоборонца Алена Волынец не выключает, что певная колькость удельников митингу 19 снежня для позднейших подеев еще может находиться у изолятора на Окрестина. Алена Волынец посылается на досвид 3 студеня, коли чакалася вызволение 27 человек, а вышли на волю 45, у тым ліку тыя, кого не было ни в яких списах. Причем этих людей вывезли на адмысловом транспорте праз чорный ход.
Вот это то, как людей в уголе выпускают, это так само вельми жахливо, потому что оно стоится, что тут такого выпустить людей из дверей. Турмы. Не, им треба обовязково позекваться, частку выпустить, частку вывести автозаками, микроавтобусами, абы их никто не сустрел, абы люди не почули слова солидарности и подтримки.
Уже докладно ведомо, что на 8 дзён звыш термину застаецца за кратами активист Змітер Хвідарук. Мадафронтовца спачатку осудили на 10 дзён за удзел у мітынгу 19 снежня, а калі термін скончился, покинули его за кратами еще на 8 дзён, нібыта отбывать покаранне за удзел у несанкцыянаванай акции у травні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадія Падгайскага. Зараз Іллю ўжо для чили формально за пропуски занятков. Юнак розповідає.
Это отбылося так. Меня выкликали до директора за тлумачениями. Я написал, что был затриманный супрацовниками милиции за удел у мирной акции, якая началась 19 снежня 2010 года, присвеченной выникам президента Республики Беларусь. Коли я расповел директору о причине моего знаходжения на митингу, и он потелефоновал с заведующим отделением и отдал загад об моем отвлечении. Я подрыхтовался моих документов. Обставины справа их не цікавили. В наступный день меня ознайомили с загадом об отвлечении.
Так само есть звездки про звольнение с працы некоторых удельников митингу 19 снежня. Люди просяць часова не абнародваць гэтыя звесткі, пакуль будуць удакладняць падрабязнасці.
З Мінску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым замінае афіцыйнаму Мінску офіс АБСЭ. Заходнія краіны вельмі крытычна адрэагавалі на рашэнне беларускіх уладаў закрыць офіс АБСЭ ў Беларусі. Чым патлумачыць гэтае рашэнне афіцыйнага Мінску? Якой будзе пазіцыя АБСЭ? Ці знойдуць бакі кампраміс? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны ў развязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Бінг. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналісты газеты «Наша Ніва» Тацяне Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студэнтам вышэйшых навучальных установаў і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Мінску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы. Пра канкрэтныя факты пераследу людзей, якія пратэставалі супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У райцэнтры Кіраўск застаўся без працы сябра ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева. Актывіст сцвярджае, што яго змусілі звольніцца з прычыны ўдзелу ў выбарчай кампаніі апазіцыйнага кандыдата. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Александр Баран арганізоўваў у Кіраўску сустрэчу Някляева з мясцовымі выбарцамі, збіраў подпісы ў яго падтрымку ды ладзіў агітацыйныя пікеты. Быў назіральнікам падчас галасавання. Кажа, што заяву на звальненне напісаў пад ціскам.
Два варианта. Или по статье ли так. Намек было на то, что у меня еще есть деятельность неофициальная. Ну, бесполезно что-то ставить. Это практически задавят и не спросят фамилию и отчество. Это деревня.
Тлумачыць Александр Баран. Маці спадара Александра цвердзіць, што кіраўніцтва прапанавала звольніцца пасля аднаго з пікетаў. Застрашыла тым, што сын нібыта можа прыйсці аднойчы на працу п'яным.
Маці сказала, говорит, ніхто не дакажа, говорит, или увольняйся сам, или мы тебе уволим по статье. Он пришел домой, говорит, мама, что делать? Я говорю, ну, не увольняйся, потому что тебе все равно выживуть.
Александр Баран адпрацаваў два месяцы ў кацельнай жыллёва-камунальнай гаспадаркі райцэнтру. У адміністрацыі прадпрыемства адмаўляюць, што звольні актывіста за яго ўдзелу ў перадвыбачай кампаніі апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Он напісаў сам заявленне, бо ніхто нікого не прынуждаў. Па-моему, у него не было жылання сільна работаць на гэтай рабоце. Праблем у нас ім не было.
Паведаміла супрацоўніца адміністрацыі жылкамгасу. Рэгіянальная каардынатарка штабу Някляева Аксана Самойлова ведае пра гэтую сітуацыю.
19 числа репрэсіі не закончились. 8 чалавек із нашай каманды вызывалі в КГБ на беседу.
Як кажа Аксана Самойлова, рэгіянальны штаб Някляева збірае звесткі пра іншых актывістаў, якія за свайго ўдзелу ў перадвыбачы кампаніі трапляюць пад рэпрэсіі.
Берасцейшчына. Студэнтам і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Мінску пагражае выключэнне з навучальных устаноў і звальненне з працы. Удакладняе Сергей Ягораў.
Алена Літвінчук, студэнтка факультэта замежных моў Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна, кажа, што яе раней не раз выклікалі ў дэканат і пагражалі выключэнне, калі яна не спыніць грамадска-палітычную дзейнасць. Дзяўчына сябра АГП. Зараз падчас зімовай сесіі размовы ў дэканаце не вядуцца, але выключэнне ёй сапраўды пагражае, кажа Аліна.
Дэканат неаднаразова
взяли по оппозиционной деятельности, не допущены к первому экзамену. На данный момент не допущены ко второму. Кроме допуска к экзамену, это отчисление.
Проблемы с працей могут возникнуть и у Станислава Холодовича Зивацевича. У сябра об'єднаних громадянських партій був на площі. Його затримали і осудили на 15 суток покарання, і він відбував у Жодіна. Але документів про гэта міліціянти при визволенні йому не видали, каже Станіслав.
Мені навіть постановлення не дали. І требував я в конвоя. І заяву писав з тюрми. І за 15 суток ніхто мені не вручив. Тільки мені вручили, правда, справку дали, що я відбував наказання. Написали, що ВВС Жодінського ГВД. Такого-то по такого числа. І счет мені дали на 98 тисяч.
Вітебщина. Про випадки переслєду на Вітебщині розказує Броніслава Станкевич.
Великий керівник виборчого штабу Андрія Санникова у Вітебську, активіст Владислав Воронецький, розповів про дивні телефонні дзвінки, які роздаються щоночі.
Дзвінки, що на мобільний телефон. Номер скрит. Вот, то есть номер определить невозможно. Ну, 2-3 рази ночью. Там в час, в 3 часа ночи. Молчат, шипение какое-то, то ли что-то молчат, и трубку ложат.
Владислав Воронецький отмечает, что ночные звонки почалися неузабаве после того, как его допитали сотрудники КДБ. Поводле активиста, гуторка отбывалася у деканате технологичного университета. Господар Воронецкий спробует обновиться там на учебу. И он каже, что сотрудники КДБ обещали ему посприять, коли он отмовится от политической деятельности и расповеде про працу выборчего штаба Андрея Санникова. Владислав Воронецкий от такой допомоги отмовился, и гуторка скончилась наступным чином.
Они обещали, что как бы, у людей, короче, парни, проблемы появились. Я говорю, а что у меня пугает? Мы не пугаем, мы тебя просто предупреждаем.
Такая ситуация у регионах Беларуси после площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на черзе наше опытание. За что тримают у турме былых кандидатов у президенты Беларуси Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича? На это питание отказывают жихары Гомелю.
Это вопрос очень серьезный, чего сидят. У многих здравомыслящих граждан эти вопросы точно так же возникают. Люди пришли узнать, чем закончились выборы. Еще неизвестно, кто побил там стекла, кто дебоширил, а хватать начали всех подряд.
Я думаю, что это помста человека, який стратил розум. Коли ты переможца, так святкуй, чего ты лютуешь. Это все выглядит, як держава. Бандитизм. Я лічу, що ще Білорусь має людей, які можуть за свою годність постояти.
То, що показують по телевізору, значить сидять за розбор, що підговорили штурмувати дом правительства. За це стоїть наказувати. Но не за то, там, предвиборні кампанії і прочее.
Це не спортивне поведення. Вони не били, за них хтось другой делал. Може, треба, щоб вони били самі. Взялись по-чесному, кому морду набили, а не поставляли людей.
Чула, що сидять. Не ведаю за что. За то, что кандидаты.
Дали бы заявку на площадь. Да не разрешили? Вот тогда можно и добиваться. Заявки не было? Не было. Я так слышал. Я голосовал за одного из кандидатов. Они вышли для чего? Чтобы сразу получить картинку.
За то, что подняли людей на бучу. Я считаю так. Они спровоцировали, что это я пошел или Лукашенко пошел. Хочешь, выйди на площадь, поговори, там объясни, что там что-то не получается, что-то не ладится. Но зачем булыжником бить?
Я не хочу обсуждать эту тему. У меня очень такое двойственное мнение о всех этих проблемах.
Не понравились отцу. Отцу не понравились.
Потому что против высказались, потому что сидят против власти.
Но главное, чтобы здоровые были. Все остальное это ерунда. Пройдет неделя вторая, разберутся. Главное, чтобы они свою линию держали дальше. Путь на политический олимп слишком длинный. Дай Бог им успехов.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, за що тримають у турмі билих кандидатів на посаду президента. Гэта Радіо Свобода. І зараз слово нашим слухачам.
Я не поэт, я просто пенсіонерка. Але я адгукнулася на заклік свободи написати верш. Ад усяго щирого моєго серця. І хочу його присвятити Павлу Сівяринцу. Страх смерти своей на Кастрычницкой площади сам речь диктатура спознала. Загад был отданный для хевры якойсти, каб двери да вокны ломала. И с совестью чистой щиты и дубинки чинили разбойные здеки. А мета была по свободе поминки в Украине наладить навеки. Да только нема у карных органов крат, таких, каб свободу позбавить. Каб хлопцов отважных, хлопцов и девчат зламать, на колени поставить. Я веру, что хутка надыде той час. Закон будет, воля народа. Покуль змагары, я молюся за вас. Живе Беларусь и свобода. Франтишка Бервячонок.
центре Европы просвященной, между рек, голубых озер, болот, в краю Богом освященной, древний мой народ живет. Народ честный и правдивый, со всеми ласковый и мягкий, толерантный, неленивый, для подражания прекрасный. Жизнь нам спуску не дает, чаще гремит набат беды. Вновь правит нами идиот, свободы нет, только следы. Расправ спину, народ, колос, ярмо страха с плеч сними, флаг свой белокрасный подними, мир услышит твой сильный голос.
Люди, после кровавых событий 19 декабря вы убедились, что мы живем в стране, где правит бандитская власть, где против лома у нас нет приема. Чтобы не подставлять свои головы под дубинки халуев, предлагаю каждому на имя представителя ООН Республики Беларусь направить заказное письмо с требованием обязать Совет Безопасности ООН ввести в Республику Беларусь миротворческие войска.
Под зворотом Рады белорусской интеллигенции чомусь нема подписов щурих белорусов Микола Врамчика, Нила Гилевича и Олега Трусова. У чем справа? Тины отказались подписываться, тим не пропоновывали.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. І зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
100 гадоў таму у Менску быў асвечаны касцёл святых Сымона і Алены, у якім ужо больш за 2 дзесяцігоддзі служыць ксёндз Уладыслаў Завальнюк. Вось перадачы «Вольная студыя».
Чырвоны касцёл выглядаў, ну, дом кіно. На другім паверсе быў такая зала банкетная, рэстаран, танцы, на партэры кіно забароненых фільмаў для эліт. А в алтарнай частцы, увы, да, туалеты.
Вольная студия в нашем эфире поздней сегодня. С программ российских каналов, которые транслируются на белорусскую территорию, возникают особные информационные сюжеты про подеи в Беларуси. А последним часом цензуру зазнают навод гумористичные программы кшталту «Прожектор Перес Хилтон», «Мультособы» на Первом канале або забавляльные шоу «Москвичи» на НТВ. Кто и как цензурует российские и другие каналы, высветляла наша корреспондентка Ина Студинская.
Кіраўнік прадстаўніцтва УРТ ў Беларусі Дмітрый Наважылаў распавёў.
Перыяд абастрэння адносінаў было очень чётка відна, што та праграма «Время», которую нам паказваюць, не саадпаведвае той праграме «Время», которую видзяць москвічы, которая выложена на сайте Первого канала. То записывается одна из восточных орбит, редактируется и выдаётся в эфир уже в причёсанном, отредактированном виде.
Адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 1980-90-е гады Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Технічна можливість цензурування російських каналів, вона існує. Вони записуються і з спозненням даються на Білорусь. Це таке попереднє превентивне цензурування.
А це робиться у Білорусі? Це білоруські цензури?
Конечно, конечно. Усі канали цензуруються. Так це ми бачимо по практиці.
А це адмислова служба чи...
Докладно я не скажу, тому що зараз усе, що точиться в державній телевізії, ховається. Це зараз тайна за сім'ю печатками, але докладно це записується і цензурується так.
Пару гадоў таму ў Беларусі перасталі трансляцца расійскія каналы ў, так бы мовіць, першапачатковым выглядзе. Супрацоўніца службы тэхнічнай падтрымкі Космас ТВ на ўмовах ананімнасці распавяла.
Вы думаеце, што такое ў нас это? Это па ўсім кабельным сетям па тэрыторыі Беларусі. Па рашэнні Міністэрства інфармацыі ў прошлым году адключылі расійскія каналы. Мы как бы тоже руководствуемся этими положениями, приказами, которые поступают свыше. Я понимаю ваше возмущение, но такова ситуация.
Спрабую высветліць, что за инструкции у Министерства информации, у наместника начальника управления электронных СМИ Юрия Царыка.
Инструкции, как бы, мы точно не делаем никаких. Все российские телеканалы попадают в эфир через редакции, созданные при белорусских каналах. НТВ Беларусь, РТР Беларусь и ОРТ ОНТ. В принципе, если у нас претензий нет от российских партнеров, а их нет, вроде бы и нормально.
Керовництво и юридичные службы российских каналов ОНТ, РТР и НТВ зараз на колядных вакацыях, адпачуваюць да 10 студзеня. А вось юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец сцвярджае, што парушэнні ёсць і прэтэнзіі ў расійскіх партнэраў павінны быць.
Мы тут бачым, па-першае, забарону распаўсюду масавай інфармацыі, перашкоду распаўсюдзе. І па-другое, можна ставіць пытанне па парушэнні аўтарскіх ці смежных правоў расійскіх тэлеканалаў.
Як толькі нейкі расійскі інфармацыйны сюжэт альбо забаўляльная праграма, у якой згадваецца Беларусь і тым больш першая асоба, зазнае цэнзуру і не трапляе ў эфір, відэа адразу ж выстаўляецца ў інтэрнэце і праглядаецца нават тымі, хто не глядзіць тэлевізар. Ці ёсць сэнс у цэнзуры? Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Такі інтэрнэт, дзе можна пабачыць відэа, не шмат у каго ёсць на Беларусі. Таму пакуль што гэта мае сэнс, таму што масавы глядач гэтага не ўбачыць. А падвінутая публіка, якая гэта бачыць у інтэрнэце, яна і так, як кажуць, настроена супраць таго, што таму яна адшукае ў інтэрнэце гэта так ці інакш. Таму ёсць пакуль што смысл, каб ад масавага глядача, ад масавай аўдыторыі гэта схаваць, канешне.
Мяркуе адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 80-е і 90-е гады мінулага стагоддзя Эдуард Мельнікаў. Я нагадаю, што вырызаныя з расійскіх тэлеканалаў сюжэты пра Лукашэнку і падзеі ў Беларусі вы зможаце заўсёды паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны ў развязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзеі 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналістцы газеты «Наша Ніва» Тацяне Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студэнтам ВНУ і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы.
На хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс ОБСЕ. Заходнія краіны вельмі крытычна адрэагавалі на рашэнне беларускіх уладаў закрыць офіс ОБСЕ ў Беларусі. Чым патлумачыць гэтае рашэнне афіцыйнага Менску? Якой будзе пазіцыя АБСЕ? Ці знойдуць бакі кампраміс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Рашэнне афіцыйнага Менску закрыць офіс АБСЕ ў Беларусі выглядае нечаканым. Яно адбылося ў момант, калі дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам сталі вельмі напружанымі пасля падзей 19 снежня. Беларускія ўлады пайшлі на абвастрэнне. Гэта проста ірацыянальная помста, ці ў гэтым кроку ёсць рацыянальнае зерне? Спадар Фёдару.
Беларускія ўлады пайшлі на гэты крок пасля тых падзей, што адбыліся на плошчы, і адпаведна даволі жорсткай пакуль што вербальнай рэакцыі захаду. Я б не сказаў, што гэта такі эмацыйны крок, хоць напэўна і частка эмоцыяў таксама тут прысутнічае. Афіцыйны Менск ужо даволі даўно выказваў пэўную незадаволенасць існаваннем у Беларусі прадстаўніцтва АБСЕ, бо нашы ўлады лічылі, што само знаходжанне, само існаванне такой структуры ёсць сведчанне нейкай непаўнацэннасці беларускай русской державы. И это полевые миссии, так званые, існуют только там, где значные проблемы існуют. И они лечили, что это не так. Ну, а другое, безумовно, то, что ОБСЕ в выгляде своей делегации от Бюро по демократичных институтах и правах человека дало отмовное заключение об демократичности прошедших выборов. До речи, сам офис непосредственного такого делу у этом не принимал, але он обеспечивал организацию визиту сюда делегации в ДІПЧ. И тому это так само додало негативное уставление до его.
Тут у пэўным сэнсе можна параўнаць з беларуска-амерыканскім канфліктам у 2008 годзе. Як толькі ЗША ўвялі санкцыі, Мінск выкінуў адсюль большасць амерыканскіх дыпламатаў на чале з амбасадарам.
Узаецца, пакуль што санкцыі яшчэ ніхто не ўводзіў, пакуль што ідуць толькі заклікі, заявы.
Гаспадар Класінскі, як вы ацэньваеце дзеянні беларускіх уладаў супраць офісу ОБСЕ ў Беларусі? Гэта эмацыянальная рэакцыя на рашэнне БДІПШ ОБСЕ ў выбарах, ці ўсё ж такі ў гэтым ёсць некі рациональны крок?
Вопрос сложный. Я думаю, что есть и эмоциональная часть, и рациональная. Лукашенко, как мне кажется, сейчас ведет себя гордо, учитывая очень старый, очень известный принцип, что атака – это лучшая защита. И не принимает никаких обвинений, никаких замечаний БДІПЧ, ОБСЕ по этим выборам, хотя они довольно очевидны, эти доказательства фальсификации, предпринимает шаги в сторону эскалации конфликта. С другой стороны, тут может быть тоже расчет, чтобы создать этим способом новый козырь в переговорах с Западом. Раньше много говорилось, я с этим вполне согласен, что Лукашенко набирает новых политзаключенных, чтобы использовать их потом в отношениях с Западом. И, возможно, это решение по офису ОБСЕ тоже будет таким моментом в переговорах. Можем себе представить такое предложение, вот Запад должен что-то сделать, отменить, если они будут визовые санкции, но тогда возобновляем работу офиса ОБСЕ.
Сапраўды, вось гэтая логіка, што атака – гэта лепшая абарона. Магчыма, у такой тактыцы ёсць сэнс. Лукашэнка дэманструе сілу і паказвае Захаду, што яго ёсць рычагі. Якой будзе пазіцыя АБСЕ найперш заходніх краін? Гэта павысіць рашучасць іх да ўвядзення санкцый ці, наадварот, прымусіць Захад адступіць? Спадар Фёдараў.
Па-першае, нейкую рэакцыю мы ўжо бачым. Аб сваім негатыўным стаўленні да гэтага кроку заявіла Літва, якая зараз пераняла старшынство ў арганізацыі, Вялікая Брытанія, Германія з вуснамі міністра замежных справ таксама вельмі адмоўна адазвалася аб гэтым кроку. Але мне падаецца, што ўсё ж зараз у АБСЕ, у адрозненні ад сітуацыі, якая мела месца напрыканцы 2002 года, калі спынялася існаванне кансультатыўна-наглядальнай групы, ситуация все ж совсем иншая, бо мандат у сегодняшнего офису истотно отрознивается от того, что был тогда. Зараз мы ведаем, что это погоднение об основании офису мусить протягиваться каждый год со сгоды обо двух боков. И коли белорусский бок, по каких бы то ни было причинах, поличить его основание тут не метазгодным, фактично никакое порушение в этом не будет. И нема формальных подстав у ОБСЕ, как в чем-то обвиновачивать официальный Минск. Его можно только закликать до некой згоды, до некого поразумения, але подставу для примусу в данный момент не існує. Тому я меркую, что заходние краины будут обмежовываться такой вербальной тактикой, будут только закликать белорусские улады до супрацовництва, але коли тут згоды этой не знойдут, то зробить ничего не смогут. А то, что они знойдут тут эту згоду, мне подается вельми спречным, бо заяве Министерства замежных справ это решение было названо асэнсаваным. И будет выглядать так, что коли Беларусь отменить свое решение об спинении працы офису, то это решение было не асэнсаваным на самой справе, тем самым белорусские улады сгубят твар. Коли бы они хотели гандлевать, я меркую, что этот гандаль пошел бы ранее и не на публичном узровне, а худшей на неких закрытых перамовах.
Спадар Класінскі, а вы як лічыце, вось гэтае рашэнне беларускіх уладаў, яно падалье алею ў агонь канфлікту? Ці наадварот, аслабіць рашучасць Захаду, рабіць некія крокі, некія санкцыі ў адрас беларускіх уладаў? То бок, якая будзе рэакцыя на гэтыя дзеянні з боку Захаду?
Пока ситуация в отношениях Евросоюза с Беларусью такова, что невозможно говорить о каком-то облегчении, о примирении, о поисках какого-то соглашения. Атмосфера накаляется. Впереди встреча Совета Европейского Союза в половине января, очень близко уже заседание Европейского парламента. Я думаю, что стоит ожидать резких решений Совета Европейского Союза. А такие шаги, как отмена договора по существованию офиса ОБСЕ в Минске, конечно, не облегчает и не помогает в согласии, а как раз наоборот, усложняет отношения и будет очередным аргументом в переговорах между странами, участницами Евросоюза. Конечно, есть разные страны в Евросоюзе, есть сторонники более мягких решений шагов со стороны Беларуси, есть страны, сторонники санкций. Но это решение белорусской власти, конечно, усиливает позицию сторонников санкций.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ганна Пашкевич з Юльевского района. Каб подписаться з Романчука, я одмыслово ездила со своей вёски з Городенской области у Минск. Цяпер мне сорамна перед людьми, яких я агитавала з Романчука. Бывай, Ярослав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Поштовая скринка 111».
Слухаецца перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс АБС. Гаспадар Фёдаров, наколькі я зразумеў, вы не лічыце магчымым знаходжанне кампрамісу менавіта па гэтаму пытанню. Вы лічыце, што гэтае рашэнне беларускіх уладаў канчатковае, і тут яно не выносіцца на парадак дня ў якасці торгу з заходнімі краінамі.
На мой погляд, менавіта так і ёсць, бо ўсё ж беларускі бок губляе, канешне, пэўныя эканамічныя, фінансавыя, матэрыяльныя магчымасці для дапамогі офісу ОБСЕ, але даволі актыўна займаўся рознымі эканамічнымі і экалагічнымі праграмамі. Але маральныя страты, якія беларускія ўлады адчувалі ад знаходжання тут офісу, хутчэй за ўсё для іх падаліся значна больш істотнымі, і яны, на мой погляд, на кампраміс не пойдуць ужо.
Гаспадар Клысінскі, а вы таксама лічыце, што кампраміс па гэтаму пытанню немагчымы і рашэнне беларускіх уладаў канчатковае і па гэтаму пытанню торгу не будзе?
Я не считаю, что все происходит окончательно. Но на данный момент я не вижу перспектив для улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Наоборот, эти отношения будут ухудшаться. Конечно, ОБСЕ – это другая организация. Но все-таки в перспективе этого года Лукашенко будет вынужден искать какие-то платформы переговоров с Западом. И несмотря на то, что решение по ОБСЕ МИД Республики Беларусь считает обоснованным, всегда есть возможность вернуться к этому вопросу. Может быть использованной белорусской властью, чтобы попробовать найти какое-то согласие с Западом отношения Беларуси с Россией. И если они будут ухудшаться, а думаю, что, скорее всего, будут в течение ближайшего года или двух лет, Запад снова станет нужным. И вот такие вопросы, как офис ОБСЕ, могут быть снова использованы в переговорах, в отношениях. Но насколько это будет успешно, это уже другой вопрос. Я думаю, что после этих событий в декабре возобновление работы ОБСЕ будет недостаточным для того, чтобы вернуться к диалогу с официальным Минском.
Хочу звернуть увагу, что ОБСЕ – это не только заходние краины, это и краины постсоветской просторы. То бок, зараз фактично Беларусь вступила в конфликт и с ними так само, коли глядеть формально на ситуацию.
Тут, мне здаецца, увогуле ніякага канфлікту не будзе, бо Москва сама вельмі незадаволеная дзейнасцю ОБСЕ, як мы гэта назіралі падчас саміту ў Астане. І тут Беларусь знойдзе толькі падтрымку Москвы і яе сателітаў па СНД.
І другі момант. Уже был аднойчы востры канфлікт наконт знаходжання місіі ОБСЕ ў Беларусі. І з 2003 году быў перагледзены мандат, і новы мандат місіі стаў значна больш скарочаны, чым той, які быў у назіральнай місіі на чале са спадаром Вікам у 90-х годах. Так, можа, ізноў на парадак дня, на торг Беларусь выставляе два пункты. Першы пункт – это палітзняволеныя, другі пункт – змяненне мандату місіі ОБСЕ, каб увогуле адтуль выкінуць некія там праблемы праў чалавека і дэмакратыі, свабоду СМІ, а толькі эканамічныя, экалагічныя праекты і на гэтым усё. Гаспадар Фёдаров.
думаю, что нет. Вот вы сгадали новый мандат, исновавший. Мандат, и он уже никакого акценту моцного на внутриполитичные справы Беларуси не робил. И белорусская оппозиция неодноразово скардилась на то, что то представники ОБСЕ, у тем лику певные керовники з ранейших, не звертали уваги на тие подеи негативные, якие отбывались тут, там, на политзняволенных. Тому, фактично, у белорусских уладов уже не было серьезных подставов, каб скардиться на деятельность офису ОБСЕ в опошние годы. И он, саправды, допомагал у вырашении экономичных, экологичных проблем, у адукации, у тем лику белорусских чиновников. Так что, думаю, что не. Набрать это будет выставлено в якости некое потребование, как в уголе политика отошла на другие планы. Она и так была далеко не на первом и не на другом плане.
Могу согласиться, что вопрос офиса ОБСЕ в таком конкретном, точном контексте, если осматривать его компетенции, его полномочия, сферы, в которых в последнее время он занимался в Беларуси, действительно второстепенный вопрос. Но все в политике, как мы хорошо понимаем, существует и работает в связке. И то, что работа офиса ОБСЕ была отменена, это реакция на БДИПШ, который, конечно, формально никакого отношения к этому офису не имеет. Но есть две плоскости, формально и неформально. Я думаю, что в этой неформальной все-таки вопрос имеет свое значение, и белорусские власти будут пытаться использовать это. Но, как мне кажется, это второстепенный вопрос в отношениях Евросоюза и Беларуси. Более важную роль с точки зрения Евросоюза играет вопрос прав человека, но на данный момент очень актуальный вопрос, конечно, политзаключенных. Но это текущий вопрос, а в более стратегическом плане вопрос вообще развития, изменения внутренней ситуации в Беларуси, в какую сторону это пойдет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чим заминає офіційному Мінську офіс АБС». Передачу удельничали политолог Андрей Федоров из Мінску и эксперт Центра усходних дослідувань Камиль Клусинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Білий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенка з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведені перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою.
На Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаши Скобла. Еще не моим гостем ксёндз-магистр Владислав Завальнюк, настоятель Ненского костела святых Симона и Олены, с дня збудования якого недавно сполнилося 100 годов. Ойчо Владислав, калі ў 1986 годзе вы атрымалі прызначэнне ў Менск, у чырвоным касцёле размяшчаўся дом кіно, які належаў кінастудыі «Беларусьфільм». Была парафія, быў святар, але не было храма. Ці памятаеце вы той дзень, калі касцёл быў вернуты вернікам і ў ім прайшла першая служба?
Хвала Ісусу Христу, вельмі радасна на душы. Пэўна, гэта гонар наш, гэта вялікая радасць для нас, што такая святыня знаходзіцца ў сталіцы нашай айчы. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца святої пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така відліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиняв і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги. Кожний з нас, кожна сім'я. І я як учора і в врочистость стогоддя костьола митрополит Тадеуш Кондрусєвич, архібіскуп, який виказався так само, як йон переживав в 89-му годі, коли молилися у галереї, вирішили ці, осмілилися істи процесії навокол храма. Хоч йон був ще домом кіно, але, як владика сказав, ніхто не називав гете домом кіно, а просто червоний костьол.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костьол, кін пригожий. Ось ви, коли у першиню переступили в костельний порог, що ви побачили?
Боже мой, шановні своєчинники, каб було Боже благословенство над нами і нашими дітьми, і нашим народом, і будучиняй, треба, каб були у нас в пошані храми, святині, церкви, костьоли. Тому що, якщо святині будуть запустенні, то і Божого благословенства ми ніколи не отримаємо. Це страшно, коли червоний костьол виглядав, ну, дом кіно. На другому поверсі був така зала банкетна, ресторан, танці, на партери кіно заборонених фільмів для еліт. А в алтарній частці, уви, да, туалети, курилки, там, де святая святих, там люди ходили оправятися. І тому повинна бути чистіня. По храмах можна судити тую чи іншу м'ястину, вьоску, городок, райцентр. Якщо пригожий храм, ухожений, звісно, відчування, що і там люди мають так само високородність духовною. Де храми опущені, де крижі чуть ли не падають і так далі, певно, одразу можна зрозуміти, що там люди далекі від взнеслості духовної і паралельно культурної.
Червоний костьол некілька разів планувалося взорвати і у 30-ті годи, і у 60-ті годи. 4-5 разів безбожні влади меркували це зробити. Ось у таким сусідстві, поруч з домом Совєтського Ураду, як костьолу вдалося вистояти?
Це Божий цуд, тому що, справді, тут не жартували. І він не подобався многим таким політичним діячам, але все ж над нами є Господь Бог. Бо коли Едвард Войнілович, будівник, меценат, фундатор цієї святині, отримав цара в Санкт-Петербурзі дозвол на побудову костьола, костьол будувався за городом, як я пишу у віршах, кукурезі. І глядіть, знову, який льос. Костьол стоїть в самому центрі на головній площі столиці. Войнілович в духу продбачив менавіто розположення, і сьогодні, так як ви всі назіральники цієї святині, яка є, а що заховався, це тільки і вчора ми дякували Богу за цю ласку.
Отче Владислав, білоруська громадськість ведає вас як святаря, як дослідника історії костьола, і раптом на світ з'являється ваша поема «Так хотів Бог». Як вам стільки годів удавалося ховати у собі поета?
Я дякую Богу за цю можливість, тому що я хотів передати в скороченні історію цієї величної святині так поетично. Тут супереживаєш льос цієї сім'ї Войніловичів, род яких більш за 600 годів паралельно як Радзівілов. І цей род Войніловичів, він вельми високородний, вельми інтелектуальний. І сьогодні приїхали на стогоддя костьола навіть з Кемерова, Новосибірська область. Приїхали Войніловичі. Я просив митрополита шановного Тадеуша Кондрусєвича, каб йон ходайнічав перед святим посадом, айцом святим Бенедиктом 16-тим, каб ми мели юбілейний год костьола святих Симона і Олени. Не тільки один день. Плануємо, каб у костьолі проводилися за гетий год розні наукові, культурні мероприємства, вистави, фестивалі.
Отче Владислав, ви служили у різних країнах. І в Росії, і в Молдові, і в Україні, і в Латвії. Чи були у вас у цих країнах де-небудь парафії і храми з такою багатою історією, як історія костьола Симона і Олени?
Там будівництво, архітектура велична, але душа, як Едвард Войнілович і його льоси, це ж все менавіто зв'язано з ним, тому що він вельми жадав бути на батьківщині. Опошні годи, 8 годів життя в Бидгащі, Польща, де він марив вернутися додому. І, слава Богу, у 2006 році, 11 червня, по домовленості поміж нашими країнами, костьолами, церквами, ми перевезли його останки, і він спочиває перед храмом. І в 2005 році я звернувся від ім'я так само людей, вірників, до шановного ксьондза кардинала Казиміра Свєнтка, каб розпочати інформаційний процес беатифікації Едварда Войніловича. Тобто винести його на алтар, як слуга Божий. Бо його віра, його життя, його приклад, його інтелектуальність, що він був тройче вибіраний в царську думу, і він з Богом ішов. Він допомагав всім, як говорить в спомінах своїх, ми будували костьоли, церкві, допомагав будувати будувати синагогу в Клецьку. Стоїть сьогодні в ремонті синагога. Ванілович в Слуцьку мечеть мусульманам. Ходайничав перед царом. Розумієте, це чоловік, який тоді ще не було слова екумінізм. Але він уже жив гетим. Він любив всіх. Він був для всіх відкритий і допомагав.
70 годов у душі наших людей влади сіяли безбожжя. На вашу думку, скільки годов треба, каб випалати гэтае пустазелле з людських душаў?
З Божою допомогою, коли буде добрая воля, во всіх нас часто чуєм про національну ідею, про адраджэнне, про становлення. Але не забудьте, що кожна революція, кожний переворот, це були так само ідеї. Але яны, база їх була на матеріальним. І тому яны часові. Чи то французька, чи різні воєнні перевороти, чи наша кастричницькі перевороти. Чому одійшов? Бо абсолютно на піску, на будьонним будувалося. А треба будувати на духовним. Якщо ми долучимо накладка, якби, на Божу ідею, віру, долучимо нашу національну, будемо жити. В віках, в поколіннях буде одродження. І тому не треба соромитися віри. Як це стане нашим узвищем духу, тоді ми будемо і розуміти один другого, допомагати один другому, тому що все, що ми робимо, воно для будучині. Як у нас щонеділя в 19 годин є літургія на баженство за батьківщину.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаще Скобла. Зайцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены, мы гутарим про вечную веру и родную мову, патриотизм и ахвярность. Отче Владислав, у вашем костеле проходили литературные встречи с Рыгором Бородулиным, с Нилом Гилевичем. Не каждый святар дозволит выступать замбону поэту, читать верши замбону. А чему вы идете на это?
Потому что Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, я их вельми поважаю. Это вельми светлые, добрые люди. По-другое, Рыгора Бородулина, поэта нашего славутого, верши вельми духовные. До народа, до батьковщины, до земли, до матці. Многі святари цитують Григора Бородуліна замбону. Многі люди просто, де там алтарик, там ружанець, крижик чи псалтир і гетіє вірші. Тому що люди читають це як духовна і саправди, гетіє є духовна література. Бо коли ми полюбимо більш свою землю, батьківщину, коли ми схилим чоло перед нашими матулями, все більш будемо умніть, становитися такими розважливими, тим більш ми будемо мати гетію духовність. Для людей це було як казань, тая чи інша вечорина, люди в захопленні, і там як стояв народ, так вони і йшли, каб Григор підписав їм книжку. Не всі могли отримати таку, так вони несли навіть молитовник свій, Григор, підпишіться на пам'ять. Розумієте, це справді, це велично.
Отче Владислав, я добре пам'ятаю той час, кінець 80-х, коли йшло змагання за Червоний костьол, і сьогодні ми вже згадували про це, вірники молилися на вулиці, навіть голодували на знак протесту. Сьогодні йде змагання за другий храм, на площі Свободи. Яке ваше ставлення до тих молодьових акцій, які там кожен четвер відбуваються?
Ну, просити святині, це ніколи немає ні грех, тут абсолютно відсутнічає, це не можна сказати, що якщо б ми просили якусь установу цивільну, але вертання святиняв, це наш обов'язок, це треба. Покуль ми не відкриємо, не очистимо святині, не буде Божого благословенства, так само як організм. Здається здоровий, але температура 36,8. Ні то здоровий, ні то хворий. Так само тут. Одна, друга, десята, нехай навіть тисячна святиня відчинена. А якщо є яких 5, 10, 15, які ще в запустенні, біда. На стагоді костьола митрополит Тадеуш знес так само молитву об вертанні святині. Так що дай Боже, каб всі святині були вернуті, а там, де треба будувати, каб будувалися. Це саправди, коли народ буде з Богом, і він буде більш послухмяний, і він буде більш терпеливий. Тому не те, що роби со мною, що хочеш, але ми будемо розуміти, що треба для батьківщини, для землі десь терпіти, витривати і залишатися добрими людьми.
І останнє питання, отче Владислав. Одночі я присутнічав на службі і почув, як ви сказали літерально наступне. Той, хто забиває родну мову, чинить смертний грех. Як ви лічите, чи довго ще буде протягуватися це грехопадіння нашого громадства?
Треба, каб цей момент момент, эту кропку, як верхолак гори, треба ще узисти, каб уже пішла перевага на родную мову. А покуль что мы все карабкаемся, все идем, идем, бо на боженстве маем в доме Божем, все, все, все. Але в канцелярии каждый приходит и на якой мове уже звертается, на такой мы отказываем, потому что, ну, еще идет вот такое навет становление. Я лечу, что, и не то, что лечу, перекананы, никто никому не забороняет, але это треба, каб мова заставалася таким гонором. И тогда это есть веник.
А лишь еще ж таки, кто цурается мовы, он грешит?
Ну, потому что мы саправды отходим от родных коренёв. Мы тогда подпорядковываемся якоюсь иншей идеологии и так далее. Ну, а потом первое, молитвы. На якой мове дитя треба вучить? Не по латыни, не греческой, але треба якось. Значит, якая мова, коли дитя не ведая молитвы на родной мове, коли зусім не молится? Потому что много маем семьяў, что вельми дренно, где дети не вучат ни молитвы, ничего. И тут повстает питание, что тогда який дух, якая ситуация в семье? Значит, нема молитвы, грех, бо треба молиться. Бо молитва очищает, молитва оздоровляет, молитва, чем больше человек повторяет чистые, эти взнеслые слова молитвы, очищается. Это та же самая чистая аура, якая нас освящает и возвышает. Если не идем, поважанные суайченники, ни в церкву, ни в костел, в дом Божий, а дома перед телевизором висиживаем диваны, конечно, грех. Мы повинны долучить себе до духовных першокрениц. А в Божьем доме миновито учить родная мова.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про вечные каштовности, патриотизм и ахвярность, веру и родную мову мы гутарили зайцом Владиславом Завальюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены. С вами был Михась Скобла. До наступной встречи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.